Goeiedag. U is hartelijk welkom hier by die woordbediening van die Gereformeerde Kerk Littleton. Ons is steeds besig met die historiese ontwikkeling van die eerste Christelike gemeente na Pinkster in Jerusalem. En ons is tans besig met Handelinge hoofstuk 7. Ons het reeds Stefanus se betoog en verdediging voor die Joodse Raad in Handelinge 7 behandel. En ons gaan dan nou vandag weer die laaste gedeelte van hierdie hoofstuk 7 met u behandel, omdat ons op die aangrypende geskiedenis wil infokus wat vir ons vertel van die dood, die steniging van Stefanus, die eerste martelaar, die voorsitter van die diakens van hierdie gemeente. Ek lees daarom graag vir u uit Handelinge hoofstuk 7 en ek begin lees daarby vers 54. Toe die lede van die Joodse raad dit wat Stefanus sê gehoor het, het hulle van woede op hulle tande geknars. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en hy het die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Toe het hulle hard geskreeu en hulle ore toegedruk. Soos een man het hulle op Stefanus afgestorm, hom uit die stad uitgesleep en gestenig. Die getuies het hulle klere neergesit by 'n jong man met die naam van Saulus. Terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep, Heer Jesus, ontvang my gees. Toe het hy op sy knieë neergesak en hy het hard uitgeroep, Here, moet hulle toch nie hierdie sonde toereken nie. En met hierdie woorde het Stefanus gesterwe. Ons lees tot sover. Ek wil weer vir u vers 56 lees, daar die bekende woorde van Stefanus toe hy opgekyk het. Stefanus het gesê, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Geliefde broeders en susters, die eerste gemeente, die eerste Christelike gemeente in Jerusalem, was 'n wonderlike en 'n liefdevolle gemeenskap van gelowiges. Hulle het mekaar ondersteun en hulle het hulle self verheug in die verkondiging van die evangelie. Die apostels het die leer van Christus gepreek en die gemeente het aangehou om te groei. Die Here het ook vir hulle diakens gegee om almal wat swaar kry en eensaam was te versorg. Dit het so goed gegaan. Maar te midde van dit alles het die duiwel sy magte gemobiliseer. Hierdie gemeente moes verwoes word. Dit was sy plan. Nou die leier van die diakens was onder andere van die Satan 'n teiken. Stefanus, hy was 'n amptsdraer vol van die Heilige Gees. Ja, hy was 'n teiken. Almal het gesien hoe hard Stefanus in die kerk werk. Almal het geweet hoe slim hy was. Hy was eintlik die perfekte teiken vir die duiwel. Wat 'n wonderlike voorbeeld was hierdie uiters hardwerkende en voorbeeldige diaken, toch nie vir almal nie. Almal kon hom en sy voorbeeld navolg in die gemeente. Hy was 'n wyse man. Hy was geen fanatikus nie. Hy was glad nie ongebalanseerd wat weggehardloop het agter elke wind van leering nie. Hy het sonder enige groot ophef sy werk gedoen. Hy het nie die eer van mense gesoek nie. En hy het opgekom vir die evangelie. Hy het dit verdedig elke keer wanneer dit nodig was. Hy was ook geestelik sterk. En hy het die dinge van die koninkryk van God so pragtig verstaan. Maar al hierdie wonderlike eienskappe sou nie die rede wees waarom Stefanus in die kerkgeskiedenis onthou en ook bewonder sou word nie. Nee, hy sou die eerste martelaar vir die Christelike geloof in die Nuwe Testament word. Hy sou met sy lewe boet vir hierdie geloof van hom. Maar dit is egter nie al nie. Dit wat alles afgespeel het tydens en rondom die steniging en die dood van Stefanus sou in die eeue wat kom soveel krag en troos vir die kerk bied, vir miljoene gelowiges, met die beskrywing van hierdie aangrypende geskiedenis deur Lukas, die outeur van die Handelinge van die Apostels, het die kerk van die Nuwe Testament geleer en gesien hoe dat God sy kinders kom haal nadat hulle hierdie wêreld van sy verlossingsplan vertel het. Met oop arms wag Jesus vir Stefanus in. Handelinge 7 beskryf aan die einde van hierdie hoofstuk vir ons die eksodus van Stefanus. En dit vertel vir ons wat daartoe gelei het en hoe dit gebeur het. Daarom is daar, wanneer ons hierdie deel met u behandel, drie sake wat na vore kom, waarby ons saam met u gaan stilstaan, wat hierdie loop van die gebeure vir ons saamvat. In die eerste plek, som ons net kortliks weer op, Stefanus se verdediging, en veral ook aan die einde van sy toespraak, sy vermaning teenoor die Joodse beskuldigers. Daarna kyk ons in die tweede plek na die Sanhedrin se reaksie hierop en in die laaste plek die pragtige openbaring van God in hierdie gebeure. Kom ons begin dan deur te kyk en te luister na Stefanus se streng vermaning. Nou, die Joodse raad beskuldig en verwyd vir Stefanus. Daar's opgehoopte en vervalste aanklagtes. En as Stefanus begin om homself te verweer, dan is daar iets wat die Bybelleser dadelik opval. Sy rede, sy verdediging is glad nie gefokus op homself, op selfverdediging nie. Hy begin dadelik om te wys op God se dade in die geskiedenis. Dit is wat hy uitlig. Hy vertel mooi hoe dat hy vir Abraham geroep het, hoe dat God uit liefdevolle genade 'n verbond met Israel gesluit het, hoe hy hulle geroep het om 'n lig vir die nasies te wees en hoe dat hierdie heilige volk vir al die mense van hierdie wêreld moes wys en moes vertel van die verlossingsplan wat God vir hierdie gevalle wêreld het. God self het vir hulle ook die besnydenis gegee as 'n teken en as 'n bevestiging van hierdie spesiale ooreenkoms en opdrag waarvoor hy hulle uitgelig het om in hierdie wêreld uit te dra. Israel het hierdie ooreenkoms wat God met hulle gesluit het, elke dag aan die besnydenis gekoppel. Deur die eeue het God ook altyd getrou gebly aan al hierdie beloftes van hierdie ooreenkoms. Hy het hierdie mense wat voor Stefanus sit, se voorvaders bewaar, hy het hulle gelei en hy het selfs om hulle te help vir hulle 'n middelaar gestuur, Moses, die een wat hulle uiteindelik toe bevry het, wat hulle uitgelei het na 'n beloofde land toe wat God nog vir hulle geskenk het. Hierdie klein ou volkie wat slawe was, was vir die wêreld niks anders nie as 'n wonderlike teken en bewys van 'n groot God en daardie God se liefde en bemoeienis met mense. Maar hierdie voorvaders het nie vir Moses, God se dienskneg, aanvaar nie. Hulle was wel besny, maar hulle het nie die hart van die diens aan God en die taak wat God vir hulle gegee het omhels nie. Hulle het, om die waarheid te sê, verduidelik Stefanus, selfs teen God gedraai. En later het hulle so ver gegaan om ander volke se gode te begin aanbid. Afgode. Hulle het wel nog hulle offers gebring, maar dit was alles so leeg, sonder betekenis, sonder belewenis. Dit het nie vir enige iemand gewys dat hulle die ware God se kinders is nie. God het egter deurgangs al sy beloftes gehou, maar hulle het deurgangs by herhaling teen God gedraai. Besnydenis, offerandes, tempeldiens, alles was daar, maar Israel se hart was nie daarin nie. En terwyl Stefanus hulle eie geskiedenis so vir hulle vertel en dit terselfdertyd vir hulle verklaar, ewe skielik verander die toon van sy stem en van die inhoud van sy rede. Hy begin hulle wat hoogmoedig voor hom sit ewe skielik nou self aanspreek. Hy spring oor vanaf die geskiedenis na die hede. En hierdie woorde wat val is woorde wat hard voel, wat berispe. Hy sê, alles wat ek nou vir julle vertel het, net soos daardie voorvaders, julle wat voor my sit, ook nie geluister nie. Julle sien julle self nog steeds as die room. Julle wat self sal besluit hoe die skrifte verklaar moet word en waar dit wat beteken. Julle kom eintlik uit 'n lang geskiedenis wat vandag nog steeds maak dat julle eintlik niks anders is as heidene nie. Heidene in julle harte. En dit is eintlik nog maar presies dieselfde soos wat dit altyd met julle was. Julle beskou julleself as hierdie groot heiliges, maar intussen verdruk en belas julle mense. En dit alles onder die opskrif van geloof en van godsdienst. Stefanus Stefanus hou nou glad nie meer sy verontwaardiging terug nie. Hy het nie nodig om hulle guns te wen nie. Hy het immers sy standpunt uit die skrif bewys. Ja, net soos wat hulle vir Moses verwerp het, die middelaar van die Ou Testament, net so het hulle ook vir Jesus, die regverdige, God se eie seun, verwerp en verboor. En dit, terwyl hulle die hele tyd die wet van God by hulle gehad het, bid jou dit aan. Dit is nogal hulle wat vir Stefanus aankla, sê hy vir hulle. Ons kan nou verder gaan deur te let op die reaksie wat die Sanhedrin en die Joodse raad op hierdie berisping, hierdie toespraak van Stefanus gehad het. Nou, hierdie Joodse raad se deftige en vooraanstaande lede verloor dit heeltemal. Hulle is woedend. Hulle erken eintlik glad nie eers meer die waarheid nie. Ja, die sonde het hulle op hierdie stadium al heeltemal verblind. Emosie neem nou oor, impulsief verloor hulle beheer. En met harde stemme probeer hulle nou hulle standpunte en hulle sondes verberg. En selfs op so 'n manier, dit op 'n manier probeer hulle dit verdedig. Ja, hulle tonge vind eweskielik vrye teels. En dit is eintlik maar waansin wat nou intree. Ons lees, hulle kners op hulle tande. Want kyk, hulle het eintlik geen antwoord vir Stefanus nie. Hulle voel hoe dat hulle standpunt en hoe dat hulle invloed taan. En dit volg nou op hierdie veragtelike gedrag. Al wat nou oorbly is geweld. Kom, laat die bloed vloei. Daar is nie eers sprake in hierdie verhoor van 'n skuldig bevinding nie. Ons kan niks teen jou boodskap sê nie, maar ons kan daarom aan jou doen. Jou bene sal vandag nog vergrys word. Jy weet, wanneer mense so beheer verloor, dan is dit 'n teken dat hulle eintlik ook hulle invloed verloor. En kyk nou net, ons is terug by Kain en Abel. Geen rede, geen oorweging nie, net die soek na bloed. Dit, broeders en susters, is wat die sonde aan die mens gemaak het. Dit is wat die sondeval van die mens gemaak het. Dis waarvan ons as mense verlos moet word. Dit wat in die natuurlike mens lewe. En dis daardie verlossing. Dis juist dit wat hierdie mense verwerp het. Ja, God se verlossingsplan wat hulle nou net weer gehoor het, was nie vir hulle nie. Stefanus word gestenig. Hy het hulle in hulle hoogmoedige en menslike eer gekrenk. En daarom moet reaksie. Wanneer bose harte in kontak kom met die heilige God. Dit maak daar die haat teen God wakker. Daar die hoogmoed, dit bars net eenvoudig uit en oop. Hulle voorvaders het God in sy wet en in sy profete, deur sy profete leer ken. Hulle het selfs toe sy liefde en sy bewaring verwerp. Daarna het hulle ook nog die seun van die mens in die vlees leer ken. En hulle het hom ook verwerp en daarna gekruisig. Nou leer hulle hier sy Heilige Gees in die boodskap van Stefanus. Hulle leer God se Heilige Gees deur die prediking ken. Die prediking van die woord. En dan bars hulle harte oop. Oop van weerstand en van weersin. Hulle dink hulle kan die Heilige Gees en die prediking en die prediker stenig. Hoe min het die mensdom tog nie deur die eeue geleer nie. Die Heer se raad word nooit gekeer nie. Bestendig duur dit vir altyd. Teen sy besluit is geen verweer nie. Dit sal bestaan in ewigheid. Dit is eintlik waarteen die hel in opstand kom. En dit is wat die kerk hier moet raak sien, moet verstaan, moet begryp. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Vlees en bloed is maar niks anders nie as die agente van die bose. Die vyandskap van die slang teen die vrou. Dis wat ons hier sien. Ons hoor die woedende klanke uit die hel uit. Onthou u, Jesus self het nog in Matteus 8 vers 12 gesê, dis daar waar hulle tande sal kners. Ons hoor waar hierdie gedrag vandaan kom. Die Here het dit al vir sy disippels geleer. Pinkster was vir hierdie mense 'n geweldige harde slag. 'n Slag. Want na Pinkster het die Heilige Gees vir die Here se kerk 'n pragtige gawe, die gawe van die prediking gegee. Die verklaring, die uitdra van die waarheid wat vir eeue lank deur die kerk ontken, skeefgedraai en selfs geopponeer is. Laat ons dit vandag nooit vergeet nie. Die kerk moet toesig hou. Toesig hou oor die prediking. Jaloers wees op hierdie genademiddel, die gawe, sodat die waarheid van God alleen maar gepreek word. Dat die waarheid van God se woord so uitkom en versprei word. Want dit is die gawe wat die kerk ontvang het, waar ons krag en ons roeping lê. Laat ons dit tog oppas. Kom ons sluit af deur te kyk na God se openbaring in en deur hierdie besondere deel van die geskiedenis. Nou, teenoor wat ons nou net gehoor het, reglynig teenoor die haat en die woede van hierdie Joodse raad, word Stefanus daarna in die volgende vers vir ons beskrywe. En watter kontras is dit nie wat die Bybel hier vir ons stel nie. Daar staan hy vol van die Heilige Gees teenoor die haat van mense, vol van die Heilige Gees. Uiterlik gemeet, menslik gesproke, is hy alleen, hy is hier uitgelewer en sonder hoop. Wat doen hy nou in hierdie oomblikke van aanslag? Bid hy? Roep hy om hulp in sy benoudheid? Verstommend genoeg, ons lees dit nie. Ons lees net, hy kyk op. Daar staan ook niks van vrees nie. Daar staan niks van pleit om genade nie. Hy vra geen guns van sy aanvallers nie. Daar is ook nie eers hulpkrete na God toe nie. Hy kyk net op. Ons kan amper sê iets soos 'n gebed sonder woorde. Ons dink hier byvoorbeeld aan Psalm 123 vers 1, waar daar staan: Ek hef my oë op na U wat in die hemel heers. Hy kyk net op. Geen vrees. Geen verdere woorde. Hy deins nie terug nie. Ja, hy staan daar soos wat Psalm 46 sing. Laat berge in hul steë wegwankel in die see. Ons sal nie beef of rugwaarts gaan. En ons weet, God kyk ook terug na hom toe. Want Psalm 33 leer ons, maar die Heer se oë straal met mededoe op wie klein van krag voor hom stil versla in hul donker dae op sy goedheid wag. Stefanus sien hoe dat Christus met sy hemelvaart die hemel oopgebreek het, en nou kan hy ver sien die afstand tussen hemel en aarde het so klein geword. Hy sien vir Christus in sy heerlikheid. Ons onthou nog hoe Psalm 110 gesing het dat Christus self aan die regterhand van God sit. Maar Stefanus, interessant genoeg, sien hom hier staan. En nou besef hy, Jesus het nou opgestaan, want hy kom my haal. Dink nou net, rondom Stefanus is die deure toe. Die wagte bewaak al die uitgangs en die ontsnappingsroutes. Daar is vir hom geen plek uit nie. Maar weet jy, hy het dit nie nodig nie, want hy gaan boontoe. Dit is sy weg na vryheid. Dit is Jesus wat hom kom haal. Rondom hom is haat, in hom is vrede. Bokant hom is heerlikheid. En nou dink ons weer aan Jesus se eie woorde in Johannes 1 vers 51, waar hy al vir Nathanael gesê het: Dit verseker ek julle, julle sal die hemel oop sien en julle sal die engele van God sien op en af klim na die Seun van die mens toe. Stefanus sê spesifiek daardie woorde wat die Here Jesus vir Nathanael gesê het: Ek sien die Seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Hy sê: Mense, ek sien die eerste mens wat hemel toe gegaan het. Ek sien hom. En wat doen hulle? Hulle druk eenvoudig hulle ore toe. Hierdie vloekende raadslede. Hulle dog Jesus is dood. Wat hoor hulle nou? Hy lewe. Hulle druk hulle ore toe. Hierdie waarheid is vir hulle iets te verskrikliks om te hoor. Iets verskrikliks om te hoor vir die kinders van die duivel. Hy staan nogal aan God se regterhand, 'n ereposisie. Stefanus se aanklaers hoor dat hulle regter nou opgestaan het. En hy kom nie net om sy kind te kom haal nie. Hulle weet, dit beteken ook nog sy wederkoms is die tyd waar hy as hulle regter kom, want dan kom hy vir die finale oordeel. Druk toe julle ore. Hoor net wat is aan op pad. Dis iets te verskrikliks om te hoor. Met die laaste woorde wat hulle uit Stefanus se mond sou hoor. Ja, die gebed dat die Here hulle tog sal vergewe vir dit waarmee hulle hier besig is, vir hierdie moord. Hy sterf met sy eie Here op Golgotha se woorde op die lippe. Wat 'n kontras. Beskryf Lukas tog nie vir ons hier in Handelinge 7 nie. Die kontras tussen die kerk en die wêreld. Dit die kontras wat afspeel in die tyd tussen Christus se hemelvaart en sy wederkoms. Die groot kontras. Die hartseer van die laaste dae. Maar die geskiedenis van Stefanus wys vir ons ook hoe dat hy sy kerk in hierdie tyd besonderlik bewaar. So kan jy ook vanoggend in hierdie groot kontras van die eeue jou plek sien en jou plek verstaan. En dat jy kan insien ook hoe jou pad gaan loop. Want hierdie pragtige deel verduidelik vir ons hoe dat die Here sy kind kom haal nadat sy kind vir hierdie wêreld sy verlossingsplan in die prediking verduidelik het. Amen. Ons dank nou saam. Here onsse God, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde en hoe straal U heerlikheid tog nie ook in U kerk uit om U koninkryk deur die gawe van die prediking as die lig van die wêreld uit te dra in hierdie wêreld nie. Dankie Here dat ons as U kerk daardie gawe, die verkondiging van U heilige woord by U ontvang het, vir die krag wat U Heilige Gees daaraan verleen, hoe dat dit harte kan oopbreek en hoe dat dit voor ons oë nuwe lewe kan bring. Here, seën dan die werk wat U kerk doen, die werk wat in oorgawe en in geloof voor U troon as diens aan U gebied word. Wees met ons in hierdie dag. Wees met hulle wat in beproeving is. Dink aan die eensames, vergesel die siekes, versterk die wat in stryd is. Ons vra vir die vergifnis van ons sondes en vir U bewaring op hierdie pragtige rusdag. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Dit was wonderlik om weer saam met U die Here se woord te deel. Ek bid U sy seën toe. Totsiens.